Слава Ісусу Христу! Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Чи існує життя після смерті?» Відомий німецький філософ Пауль Тілліх твердив, що кожній людині притаманні три види страху. Страх беззмістовно прожити життя, страх, викликаний почуттям провини, і страх смерті. Багато хто стверджує, що всі страхи, які ми маємо у своєму житті, так чи інакше беруть свій початок в усвідомленні скінченності життя. Одного разу я почув досить кумедний вислів. Життя – це смертельна хвороба, яка передається статевим шляхом. І справді смерть – це єдина річ, яка має місце в кожному житті 100% ймовірністю. Розумні люди розуміють, що смерть неминуча. Менш розумні здійснюють дивні вчинки, щоб від неї врятуватися. Одна англійська газета описала таку спробу. В 1960 році помер каліфорнійський мільйонер Джеймс МакГіл. Він залишив детальні вказівки, як законсервувати і заморозити його тіло. З надією на те, що коли-небудь вчені знайдуть ліки від хвороби, яка вбила його. В Північній Кароліні сотні людей сподівалися, що вони знову оживуть, якщо їх заморозять в рідкому азоті. Подібні спроби, очевидно, є абсурдними і до того ж не несуть жодної користі. З іншої сторони, розуміння того, що життя є скінченним, провокує людину шукати сенс свого життя і шукати відповідь на запитання, заради чого потрібно жити. Андре Мороа якось сказав: «Нам дано тут, на цій землі, усього кілька десятиріч, а ми витрачаємо стільки безповоротних годин, коперсаючись у наших образах, про які через рік уже забудемо. Життя занадто коротке, щоб марнувати його на дрібниці». Звичайно, що авторитетну і однозначну відповідь на питання про сенс життя і ставлення до смерті не може дати нам ні наука, ні навіть філософія. Відповісти на нього може тільки той, хто помер і воскрес. Той, хто має владу над життям і смертю. Тобто Ісус Христос. Він же вчив своїх учнів не боятись фізичної смерті, кажучи, що набагато важливішим є життя душі після фізичної смерті. В Євангелії від Матвія, 10 розділі, 28 вірші ми читаємо: «І не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занепастити в геєнні». У всі періоди історії цілий світ дивувався безстрашності християн перед смертю, які часто помирали мученичою смертю з усмішкою на обличчі, для яких правда була важливішою за життя. В своїй книзі про мучеників Антоніо Соцці вважає, що за 2000 років мученичу смерть за Христа прийняли 70 мільйонів християн, з яких 45,5 мільйона в 20 столітті. Перед тим, як воскресити Лазаря, Ісус сказав до Марти: «Я воскресення й життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре». Чи є якісь докази, що життя після смерті дійсно існує? Чи можливо відкрити хоч одну хвилину таємничі двері потойбічного життя? Свідчення осіб, які пережили клінічну смерть, описують дещо з того, що бачили і досвідчили поза їх земним життям, відомі вже з давніх часів. Новими, однак, є висновки багатьох лікарів і науковців, які після тривалих експериментів ставляться до таких свідчень серйозно. Сучасний поступ електронної техніки в діагностиці значно збільшив число таких досвідчень клінічної смерті. Раймонд Моуді в своїй книзі «Життя після життя» навів 150 оповідань свідчень людей, котрі пережили клінічну смерть. Цим він спонукав інших науковців опитувати пацієнтів, які повернулися до життя. Ось що він пише. На що подібна смерть? Це питання людство задає собі з моменту свого виникнення. За останні декілька років я мав можливість ставити це питання перед великою кількістю слухачів. Серед них були студенти психологічних, філософських і соціальних факультетів, віруючі, телеглядачі, члени світських клубів і професійні медики. В результаті з деякою долею обережності я можу сказати, що ця тема викликає, напевне, найбільш серйозне ставлення у всіх людей, незалежно від їх емоційного типу або приналежності до тієї чи іншої соціальної групи. І далі він продовжує. Незважаючи на велику різноманітність обставин, пов'язаних із близьким знайомством зі смертю, а також типів людей, які пережили це, все ж безсумнівним залишається той факт, що між розповідями про самі події простежується унікальна схожість. Практична схожість між різними повідомленнями настільки велика, що можна виділити біля 15 окремих елементів, які знову і знову з'являються серед великої кількості повідомлень, зібраних мною. Раймонд Моуді описує сам процес смерті, відтворений на основі свідчень людей, котрі згодом повернулися до життя. Він пише: людина помирає, і в той момент, коли її фізичне страждання досягає межі, вона чує, як лікар признає її мертвою. Вона чує неприємний шум, голосний дзвін або жужжання. І в той же час вона відчуває, що рухається з великою швидкістю вздовж довгого чорного тунелю. Після цього вона раптово виявляє себе поза своїм фізичним тілом, але ще в безпосередньому фізичному оточенні. Вона бачить своє тіло на відстані, як сторонній глядач. Спостерігає за спробами повернути її до життя, володіючи цією незвичайною перевагою і перебуваючи в стані деякого емоційного шоку. Через деякий час людина збирається з думками і поступово звикає до свого нового положення. Вона помічає, що володіє тілом, але зовсім іншої природи і зовсім іншими властивостями, ніж фізичне тіло, яке вона покинула. Чи не про це говорить нам апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 15 розділі, 39, 40 і 44 віршах? Не кожне тіло – однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло в пташок, та інше у риб. Є небесні тіла, тіла земні, але ж інша слава небесним, а інша земним. Сіється тіло звичайне, стає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Святе Письмо показує нам, що тіло – це тільки тимчасове місце перебування нашої душі. В другому посланні до Коринтян, 5 розділі, 1 вірші ми читаємо: «Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний». Пізніше Моуді зауважує, що до душі, котра знаходиться поза тілом, приходять душі інших людей, щоб зустрітися з нею і допомогти їй. Вона бачить душі вже померлих родичів і друзів, і перед нею з'являється істота, яка світиться, і від якої випромінюється така любов і теплота, якої вона ніколи не зустрічала до цього. Ця істота без слів задає їй запитання, які дозволяють оцінити своє життя і проводить її через миттєві картини найважливіших подій життя, що проходять у зворотньому порядку. В якийсь момент ця людина виявляє, що наблизилася до деякого бар'єру чи границі, яка, очевидно, розділяє земне і майбутнє життя. І усвідомлює, що має повернутися назад на землю, що час її смерті ще не прийшов. В цей момент душа опирається, адже тепер вона пізнала досвід іншого життя і не хоче повертатися. Її переповнюють відчуття радості, любові і спокою. Не дивлячись на своє небажання, вона тим не менше якимось чином з'єднується зі своїм фізичним тілом і повертається до життя. Пізніше людина намагається розказати про все це іншим, але їй це важко зробити. перш за все важко знайти в людській мові адекватні слова для опису цих неземних подій. Апостол Павло в другому посланні до Корінтян з 2 по 4 стих описує подібну ситуацію. «Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити». Першими провели статистичні аналізи в цій галузі два американські фізики – Рассел Нойс і Рональд Слімен, які виділили у всіх зібраних свідченнях три основні стани. Багато лікарів, психологів та інших науковців зібрали і опублікували спогади людей, які повернулися до життя за останні 30 років. Першими публікаціями про такі явища є записки Асоціації психічних досліджень в Лондоні, які зібрав у своєму другому виданні Тайлер. Існує, звичайно, і багато скептиків, які вважають, що подібні пережиття – це лише галюцинації, внаслідок дії різних знеболювальних чи заспокійливих препаратів. Доктор Мелвін Морс, педіатр із Сієтла, Вашингтон, почав вивчати досвід близької смерті у дітей. Його дослідження є особливо важливі, тому що на дітей набагато менше впливають релігійні чи культурні обумовлення. В результаті досліджень колектив Морса з певненістю довів, що цей досвід абсолютно не міг бути пов'язаний з ліками проти депресії, заспокійливими чи знеболювальними. Доктор Майкл Сабом, асистент кафедри кардіології Еморського університету в Атланті, перейнявся запитанням, чи описи тих, які повернулися до життя, є правдивими, чи може це галюцинації. Ось що він пише. «Коли я почав перевіряти їхні оповідання, я побачив, що дехто був здатний детально описати точний порядок операції, яку переніс. Один з них пам'ятав, що ширяв над операційним столом і придивлявся до лікаря, який оперував. Описав знаряддя, вигляд свого серця і навіть операційну процедуру. Я був здивований. Ніщо з його попереднього життя не вказувало на те, що він міг знати про все це раніше. Інший чоловік, серце якого зупинилося на 4 чи 5 хвилин, детально розповів про те, що з ним робили під час операції. Для мене це є найкращим доказом, що тут немає галюцинації чи фантазії». Деякі скептики пояснювали згадані феномени браком кисню в мозку. Доктор Фред Шунмейкер, директор відділу серцевих захворювань лікарні Святого Луки в Денвері, за 20 років зібрав 2300 свідчень осіб, що ледве вирвалися від смерті. Виявилося, що припущення, що позасмертний досвід є наслідком порушення діяльності мозку в останні хвилини життя, не можна підтвердити. Інколи наставала смерть мозку. В інших випадках вимірювання сучасними апаратами лікарні Святого Луки доводили, що кисню не бракувало. Цікаво також, що у певного числа осіб, які бачили потойбіччя, Шунмейкер зафіксував нульову енцефалограму, а це означає, що не було жодної діяльності мозку. Бог з любові до нас в різний спосіб. Через Святе Письмо, через такі різноманітні факти дає можливість зрозуміти і повірити, що життя після смерті справді існує. І це життя залежить від того, як ми поводилися в цьому світі. Про це написано в книзі Об'явлення, 12 розділі, 22 вірші. «Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Діла кожного з нас є лихі, і ніхто не зміг би виправдатись своїми добрими ділами. Але так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Один чоловік, який доглядав за важкохворим атеїстом, сказав, що він більше ніколи в житті не хотів би мати такий жахливий досвід бути біля вмираючої людини, яка не вірить у Бога. Джен Стівенсон, доцент кафедри психіатрії Вірджинського університету, упродовж 20 років аналізував велику кількість фактів про потойбічне життя і прийшов до висновку. Усе більше фактів свідчить про те, що справді існує життя після смерті. І я вважаю, що буде мудро готуватися до нього. Отож, бажаю всім нам через віру в Ісуса Христа бути готовим до зустрічі зі смертю. Всього найкращого вам. Почуємось рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!